Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dia Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Është mocioni i mosbesimit ndaj qeverisë mundësi për të shmangur pasojat nga perëndimi, flasin përfaqësuesit e opozitës. Sa draft statute janë ofruar për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Ish presidenti amerikan Donald Trump paditet për dokumentet e falsifikuara. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ekipi i Radios Evropa e Lirë në Zveçan raporton se në këtë qytet janë duke u mbajtur protestat për të 12-ën ditë me radhë. Megjithatë, numri i protestuesve është shumë më i vogël se sa në ditët paraprake. Prezent në protestë është edhe ish kryetari i komunës së Zveçanit Dragiša Milović. Serbët lokal po protestojnë rregullisht nga 29 maj për të kundërshtuar hyrjen e kryetarëve shqiptar në ndërtesat komunale. Ambasadori amerikan në Beograd, Christopher Hill, ka thënë se Washingtoni ka disa probleme shumë thelbësore me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti. Në një intervistë për Zërin e Amerikës, Hill u pyet nëse Kurti është i gatshëm të pranojë tri kërkesat e komunitetit ndërkombëtar për uljen e tensioneve në veri të Kosovës. Mendoj se kemi një problem me zotin Kurti, ai nuk është i gatshëm ta pranojë. Më duket se kemi disa probleme shumë thelbësore me të, nëse ende mund ta konsiderojmë si partner, por këtë vendim i alë ambasadës sonë Prishtin, ka thënë Hill. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti u ankua për një anshmëri ndaj shtetit të tij nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian dhe për tolerancë ndaj, siç e cilsoi ai, regjimit autoritar të Serbisë. Në një intervistë për Associated Press, Kurti tha se qeveria e tij ka marrë një çndrim ndryshe. Ne insistojmë që sjellja e mirë ndaj një autokrati nuk e bën atë të sillet më mirë, e kundërta, tha Kurti. I dërguari i SBA-s për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar dhe ai i BE-s për dialogun Kosov-Serbi Miroslav Lajčić vinë të ne me kërkesa të palës tjetër, ka shtuar Kurti.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Për zbatimin e marrëveshjes për asociacionin e komunave me shumicë serbe në Kosovë, aktualisht ekzistojnë 4 draft statute dhe draft vizione. Draft statuti i ekipit menaxhues, draft vizioni i kryeministrit të Kosovës Albin Kurti, draft statuti i kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama dhe draft statuti i hartuar nga Fridri Ebert Stiftung. Bashkësia ndërkombëtare insiston që Kosova ta themelojë asociacionin, mirëpo qeveria e Kosovës deri më tani ka refuzuar ta themelojë atë me arsyetimin se kompetencat e gjera të asociacionit do të akërcënonin funksionalitetin e brendshëm të shtetit. Albina Kastrati sjell detajet.
Më 2 maj në rundin e dialogut mes Kosovës dhe Serbis, ekipi menaxhues i përbër nga 4 përfaqësues serb, paraqitë draft statutin për themelimin e asociacionit, që menjëherë u refuzua nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti, i cili tha se dokumenti nuk është në përputhje me kushtetutshmërinë e Kosovës. Ky dokument, në të cilin ka pasur qasje Radio Evropa e Lirë, ka 67 nene dhe 9 kapituj. Asociacioni, si pas këti draft statuti, do të jetë një forme veçante e organizimit, e themeluar me qëllim të mbrojtjes të drejtave të njeriut dhe të pakicave, të gjithë banorve dhe komuniteteve që jetojnë në komuna që janë pjesë e asociacionit. Ekipi menaxhues ka paraqitur që qendra administrative e asociacionit të jetë në Mitrovicën e Veriut, dhe çdo komunë jo themeluese e tij mund të antarësohet në asociacion, nëse kuvendi këti organi e miraton një gjë të tillë. Draft statuti hartuar nga ekipi menaxhues parashet që asociacioni t'i ketë simbolet, himnin, flamurin dhe stemën e vet. Sa i përket kompetencave në këtë dokument, thuhet se asociacioni mund të miratoj vendime rregullore të kuvendit, të mbikëqyrë zbatimin e ligjeve, të rregulloj zgjedhjet, të riorganizoj dhe bëj funksionimin e organeve të agjensive, ndërmarrjeve publike, si dhe të bëj mbledhjen dhe përpunimin e të dhënave statistikore. Asociacioni po ashtu mund të propozojë mbajtjen e referendumeve dhe të shpallë të njëjtën me kërkesën e 10% të votuesve që banojnë në komunat që janë pjesë e këtij organi. Pas refuzimit që është bërë draft statutit të ekipit menaxhues, ekip të cilën më pas ta se shkarkoi kryeministri Kosovës Albin Kurti në Bruksel më 2 maj paraqiti atë që e quajti draft vizion për çështën e rregullimit të komuniteteve jushumic, përkatësisht komunitetit serb në Kosovë. Në draft vizionin e Kurtit nuk përmendet specifikisht asociacioni, por ai thërret në nenin 7 të marrëveshjes drejt normalizimit të raporteve mes Kosovës dhe Serbisë. Kynenin marveshjes kërkon që palët të siguroj një nivel të përshtatshëm të vetmenagjimit të komunitetit serb në Kosovë. Vetmenagjimi si pas BE-s që ndërmjetson dialogun është referencë për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Në draft vizionin e paraqitur nga kryeministri kosovar, parashihet sikurse edhe në dokumentin e ekipit menaxhues, mundësia e bashkëpunimit me institucionet e Kosovës, si dhe të njihen plotësisht karakteristikat kushtetuese të Kosovës, duke respektuar pavarësinë dhe integritetin e saj territorial. Kurti në draft vizionin e tij ka parë që komuniteti serb të ketë kanal të drejtpërdrejt komunikimi me ekzekutivin në Prishtinë dhe të ketë mundësi që të financohet nga Kosova dhe shtetet të tjera, përfshirë edhe Serbinë. Megjithatë, të gjitha financimet sipas dokumentit të kurtit duhet të kalojnë përmes procedurave dhe rregullave të Ministrisë së Financave të Kosovës. Kurti ka deklaruar se është i gatshëm ta thelloj këtë draft vizion, por ai ka thënë se palët duhet të pajtohen për parimet e asociacionit. Tutje më të qershor, kryeministri Shqipërisë Edi Rama njoftoi opinionin se një ditë më herët i kishte dërguar presidentit të Francës Emmanuel Macron dhe kancelarit gjerman Olaf Scholz një draft statut për asociacionin. Rama tha se për këtë dokument ka vënë në dieni edhe palën amerikane. Megjithatë, ai tha se është i bindur se ky draft statut është një dokument i nivelit më të lartë ndërkombëtar, që merr në konsiderat të gjitha arsyet për krijimin e asociacionit dhe që asociacioni është pjesë e organizimit të jetës për Kosovën. Ky draft statut, sipas Ramës, është hartuar nga ekspertë të pavarur dhe sa ai vetë ka dhënë kontribut në të. Megjithatë, kryeministri shqiptare pranoi se për këtë dokument nuk është konsultuar me homologun e tij kosovar. Në fund të janarit të këtij viti, organizata gjermane Fredri Ebert Stiftung publikoi një draft statut për themelimin e asociacionit në përputhje me kushtetutën dhe sistemin juridik të Kosovës, ashtu siç insiston edhe qeveria e kryeministrit Kurti. Sa i përket strukturës, ky draft statut ka paraqitur që asociacioni të ketë kuvendin, kryetarin, nënkryetarin, këshillin dhe bordin e asociacionit. Sipas dokumentit në organizatën gjermane, asociacioni do të financohet nga kontributet e anëtarëve të tij, të ardhurat nga shërbimet ofruara nga asociacioni, pasuritë e tij të luajtshme apo të paluajtshme, transferet nga autoritetet qendrore, grantet, donacionet, si dhe nga mbështetja financiare shoqatave dhe organizatave të tjera, vendase ndërkombëtare duke përfshirë Republikën e Serbisë. Sipas draft statutit të Fredri Ebert Stiftung, asociacioni do të përjashtohet nga detyrimet dhe taksat në arritjen e objektivave të tij, në të njëjtën mënyrë sikurse edhe komunat pjesëmarrëse. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albina Kastrati.
Zyrtarët e partive opozitare shqiptare në Kosovë thonë se me zyrtarët e BE-s dhe SBA-s kanë biseduar për krizën në veri dhe ngërshin e raporteve të qeverisë me SBA-n. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ka folur për një nismë për mocion mosbesimi ndaj qeverisë, por dy partitë tjera opozitare, PDK dhe LDK, nuk e shohin momentin aktual si të duhurin për një mocion të tillë. Njohësit e proceseve politike nuk e përjashtojnë mundësinë se mocioni i mosbesimit ndaj qeverisë mund të ndodhë. Ndjekim në vazhdim kronikën nga Bekim Bislimi.
Nuk ka pasur kërkesa eksplicite ndaj partive opozitare në Kosovë nga anë të dërguarve të posaçëm të Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Miroslav Lajçak dhe Gabriel Escobar, thonë zyrtarët e këtyre partive. Lajçak dhe Escobar më 6 maj janë takuar me liderët e tri partive opozitare, Partisë Demokratike të Kosovës, Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Si thonë zyrtarët e partive opozitare, në takim me diplomatët perëndimor, kanë diskutuar lidhur me krizën aktuale në veri të Kosovës dhe kërkesat ndaj qeverisë së Kosovës për të dalë nga gjendja krijuar atje. Lideri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, të mërkurën më 7 qershor, ka shprehur mendimin para mediave se veprimet e qeverisë së Kosovës duhet të ndodhin brenda afatit të caktuar nga partnerët perëndimor. Në të kundërtën, ai tha se opozita e ka numrin e domosdoshëm për të iniciuar mocionin e mosbesimit ndaj qeverisë së Kosovës.
Mocioni është vërtet zgjidhja e duhur, është demokraci, edhe kjo do të ishte me siguri e dobishme për çdo spektrin politik.
Për inicimin e mocionit të mosbesimit ndaj qeverisë, nevojiten në nënshkrimet e 40 deputetëve të Kuvendit të Kosovës për të kaluar mocionin e mosbesimit, janë të domosdoshme së paku 61 vota të deputetëve nga numri përgjithshëm prej 120 deputetësh sa ka Kuvendi i Kosovës. Të tri partitë kanë 42 deputetë që janë të mjaftueshëm për inicimin e mocionit, por jo edhe për kalimin e mocionit në Kuvend. Nën kryetarja e Partisë Demokratike të Kosovës, Vlora Çitaku, thotë se realisht partitë opozitare së bashku kanë rreth 40 vota dhe opozita nuk duhet të përqendrohet tash në taktizimet e vogla politike. Qita kushtoi se kryeministri Kurti duhet të reflektojë dhe të koordinojë hapat e mëtejme me partnerët perëndimor.
Partia Demokratike e Kosovës do të përdorë të gjitha instrumentet politike dhe parlamentare për t'ja pamundësuar kryeministrit rënimin e të ardhmës euroatlantike të Kosovës.
Qitaku, megjithatë, nuk ka saktësuar sa do ta mbështesë PDK-ja nismën eventuale për mocion mosbesimin ndaj qeverisë. Nën kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lutfi Aziri, thotë se në rrethanat aktuale situata nuk është në interes të mocionit të mosbesimit ndaj qeverisë.
Pozita e opozitës është shumë e shkurt në kërkesën që ka iniciuar kryeministri Haredinaj.
Njësi proceseve politike Ardon Demase nga Levizia Qohu thot për Radion Evropa e Lirë se nuk përjashtohet mundësia që në takimin e Lajçakut dhe Skobarit me zyrtarët e partive opozitare të jetë biseduar edhe për mundësinë e mocionit të mosbesimit ndaj qeverisë së Kurtit.
Nështë situata momentale është që njerë janë duke provoku situatën e podën është deri ku mundet me shku qeveria dhe apo reflekton qeveria apo ju ka shike kjesa dhe departamenteve ndërkombëtare. Nëse ka reflektim atëherë edhe mund të mos jetë mocionit dhe mos merren në shkrimet formale që duhen. Po në rast qeveria nuk reflekton edhe nuk i respekton faktin afatin që kanë bënë partnerë ndërkombëtar, atëherë mocioni e merr seriozitetin, i merr shkrimet edhe shtet mundet edhe me shkuar në kuvent.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Ish presidenti amerikan Donald Trump është paditur për mënyrën se si i ka menaxhuar dokumentet e falsifikuara pasi e ka lëshuar shtëpinë e bardhë më 2021. Megjithatë, ekspertët besojnë se edhe nëse dënohet për këtë rast, diçka e tillë nuk e pengon që të garojë sërish për president. Holsit shtesë nga Krenare Cuboli.
Ish presidenti amerikan Donald Trump është paditur për mënyrën se si i ka menaxhuar dokumentet e klasifikuara pasi është larguar nga shtëpia e bardh. Trump, 76 vjeçar, përballet me 7 akuza për fshirë mbajtjen e paautorizuar të dokumenteve të klasifikuara, kanë thënë mediat amerikane. Padia ndaj tij nuk është bërë ende publike. Kjo është padia e dytë që rëndon ndaj Trumpit dhe para padi federale ndonjëherë për ish president të SBA-s. Aktualisht Trump është duke bërë fushat me synimin për të fituar edhe një mandat prezidencial në shtëpinë e bardh. Ekspertët ligjor besojnë se padia nuk do ta kufizojë mundësinë e Trumpit për të garuar sërish për president. Në një postim në platformën e tij sociale Truth Social, Trump ka thënë se është i pafajshëm dhe se i është kërkuar të dalë para një gjykate federale në Miami të Floridas në pasditen e së martës. Nuk e ka menduar kur që mund të ndodhë diçka e tillë në ish presidentit të Shteteve të Bashkuara, ka thënë ai. Kjo është një ditë e zezë për Shtetet e Bashkuara. Ne jemi një shtet në rënje të shpejtë dhe serioze, mirëpo së bashku do ta bëjmë Amerikën të mrekullueshme sërish, ka thënë mes tjerash ai. Avokati i Trumpit Jim Trasky ka thënë për jetën televiziv CNN se ish presidenti i ka pranuar hollësit e akuzave përmes një dokumenti. Ai ka thënë se aty përfshihen akuza për komplot, deklarata tereme, pengimi drejtësisë dhe posedimi paligjshëm i dokumenteve të klasifikuara sipas aktit të spionazhit. Departamenti Amerikan i Drejtësisë nuk ka pranuar të komentojë këtë rast dhe padia nuk është bërë publike. Shërbimi sekret do të takohet me stafin e Trumpit dhe zyrtarët e tij të sigurisë për të planifikuar udhtimin në gjykatën në Miami. Prokurori special Jack Smith ka qenë duke analizuar të dhënat në rastin me dokumente prej kur është emëruar në këtë pozitë nga prokurori i përgjithshëm amerikan Merrick Garland në nëntor të vitit të kaluar. Më 2022, resorti i Trumpit në Florida, Mar-a-Lago, është bastisur dhe janë konfiskuar 11,000 dokumente për 100 të shënjuara si të klasifikuara. Disa prej tyre kanë qenë edhe të kategorisë top secret. Ka pasur raportime prej javës kaluar se prokurorët kanë siguruar një audio incizim të Trumpit, në cilin ai pranon se posedon dokumente të klasifikuara pasi është larguar nga shtëpia e bardhë në janar të vitit 2021. Ligji amerikan për zyrtarët federal UA pamundson të gjithë zyrtarëve, përfshirë presidentit, që të mbajnë dokumente të klasifikuara në një lokacion të paautorizuar. Por ekspertët ligjor besojnë se Trump ende ka mundësi të garojë për president. Ai mund paditë disa herë dhe kjo nuk e parandalon atë që të garojë, ka thënë David Super, profesor në Universitetin Georgetown. Super ka theksuar se Trump mund të vazhdojë garën edhe nëse dënohet për këtë rast që është paditur. Sondazhet publike tregojnë se Trump është në krye të garës në mesin e republikanëve për ta fituar nominimin e partisë për të garuar për president.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.